Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 8. maja sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik Vijesti Ivan Katavić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu svjetski mediji se bave očekivanjima od Emanuela Makrona, najmlađeg predsjednika Pete Republike.
Stvar je u tome da je pobjedio sa hrabrim stavom o često kritikovanoj Evropskoj uniji i tako potvrdio evropsku ideju i mjesto Evrope u svijetu koji treba njenu snagu i vrijednosti.
Saznaćete i u kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Za Radio Slobodna Evropa govori Zoran Zaev, lider socijaldemokrata Makedonije i nove parlamentarne većine.
Mi imamo političkog neprijatelja, druge nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sud i poneti odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o praštanju ukoliko želimo da sarađujemo.
U emisiji među ostalim još poslušajte kako se mladi jajca bore protiv segregacije u školama, a dobili su i podršku sa svih strana, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured javnog tužiteljstva u Skoplju priopćio je danas da su podignute optužnice protiv 9 osoba zbog sudjelovanja u incidentu u Sobranju 27. travnja. Kako se navodi, za 2 osobe je produžen pritvor, 2 su u kućnom pritvoru, dok je 5 osoba pod posebnim mjerama opreza. Povjerenstvo za financije i proračun zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatilo danas set zakona kojim se planiraju povećati trošarine u Bosni i Hercegovini. Ovi zakoni su uvjet za nastavak suradnje Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zastupnik Demokratske fronte u parlamentu Bosne i Hercegovine Damir Bećirović.
To nije način na koji treba spašavati entitetska preduzeća. Prvo, ovoj zemlji treba finalni obračun protiv kriminala i korupcije u javnoj službi, u javnim preduzećima, i onda možemo pričati o nekom daljem razvoju. Sve ostalo je smiješno.
Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić poručio je da potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav vlade Republike Hrvatske. Ovo je Hrvatska država i uz nacionalne manjine koji imaju ustavom zajamčena prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati, kazao je Brkić. Nekadašnji izvršni direktor zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić danas je napustio suđenje u Osijeku nakon što je ispred sudnice Županijskog suda verbalno napao i izvrijeđao zamjenika direktora USKOK-a Svena Miškovića. Mamić se žalio da mu Mišković stalno uskraćuje prava, te rekao da ne želi ući u sudnicu. Šef poslaničke grupe vladajuće demokratske partije Kosova Zanun Pajaziti izjavio je danas da ta stranka još uvijek nije odlučila da li će podržati zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi Kosova. Najavljena gradnja kuća za migrantske porodice u Subotici podijelila je građane tog grada. Postoje oni koji se izrazito protive toj namjeri nadležnih vlasti i na one koji u tom ne vide ništa loše. Odlazeći novoizabrani predsjednik Francuske François Hollande i Emmanuel Macron zajednički su položili vijenac i upalili plamen na spomen obilježju iz Drugog svjetskog rata kod triumfalne kapije u Parizu povodom godišnjice dana pobjede nad fašizmom. To je prva službena dužnost koju je Emmanuel Macron obavio kao novi predsjednik Francuske. Službeno će mjesto predsjednika preuzeti 14. svibnja, nakon čega će imenovati premijera. Počela je prva evakuacija pobunjenika iz Damaska. Od početka sukoba 2011. godine, objavila je državna televizija, pobunjenici i njihove obitelji počeli su napuštati Barzeh, četvrt na sjeveru grada na putu prema sjeveru zemlje. Evakuacija će trajati 5 dana. UNICEF je u nedjelju pozdravio oslobađanje više od 80 djevojčica koje su oteli militanti Boko Harama na sjeveroistoku Nigerije prije 3 godine. One će se suočiti sa dugim i teškim procesom ponovne izgradnje svojih života nakon neopisivih užasa i trauma koje su preživjele od ruku Boko Harama, dodaje se u priopćenju. Dvije agencije Ujedinjenih nacija priopćile su kako je više od 1 milijun djece izbjeglo iz Južnog Sudana zbog eskalacije oružanih sukoba. Većina ih je izbjegla u Ugandu, Keniju, Etiopiju i Sudan. Izvanredno stanje uvedeno je u kanadskom gradu Montrealu zbog poplava, uzrokovanih olujnim kišama i topljenjem snijega. Mjera je uvedena jučer posle podne i ostaće na snazi 48 sati. Brojke jednog od najtežih slučajeva u SAD-u su stravične. Najmanje 4 učenika i učenice između 11 i 14 godina bile su žrtve masovnog seksualnog zlostavljanja u osnovnoj školi u Južnoj Karolini, a koji nikada nije dobio svoj sudski epilog. Slučaj je prijavljen prije 4 godine, ali kako ističe agencija Associated Press, nakon višemjesečnog istraživanja, kao da se ništa nije dogodilo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odlazeći i novo izabrani predsjednik Francuske, François Hollande i Emmanuel Macron zajednički su položili vijenac i upalili plamen na spomen obilježju iz Drugog svjetskog rata kod Triumfalne kapije u Parizu, povodom godišnjice dana pobjede nad fašizmom. To je prva zvanična dužnost koju je Macron obavio kao novi predsjednik Francuske. Službeno će mjesto predsjednika zauzeti 14. maja, nakon čega će imenovati premijera. A svjetski mediji se pak danas bave pitanjem šta izbor proreformskog i proeuropskog Macrona znači za budućnost Evropske unije, što je bila i tema na Facebook stranici Zašto.
Roger Cohen iz New York Timesa kaže da nije važno samo to što će Macron biti najmlađi predsjednik Francuske u istoriji ili to što je pobjedom nad Marine Le Pen porazio ksenofobne snage. Stvar je u tome da je pobjedio sa hrabrim stavom o često kritikovanoj Evropskoj uniji i tako potvrdio evropsku ideju i mjesto Evrope u svijetu koji treba njenu snagu i vrijednosti. Najveći izazov za Macrona, kaže Cohen, će biti da ubijedi Francuze da i oni, kao i Nijemci, Holanđani, Šveđani i Danci, mogu sačuvati suštinu socijalne države i istovremeno tržište rada učiniti fleksibilnijim radi mladih. Ako se Francuska opet uspije uzdići, i Evropa će sa njom, zaključuje kolumnista New York Timesa. Wolfgang Munchau u Financial Timesu smatra da je Macronova pobjeda najbolja vijest za eurozonu od financijske krize 2009. godine. Ovo nisu bili izbori o budućnosti demokratije. Ovo su bili izbori o budućnosti Francuske u Europi i o budućnosti same Europe. Munchau kaže da je Njemačka sretna sa izborom Macrona, ali niko u Berlinu ne želi razgovarati o njegovoj ideji o zajedničkom budžetu i ministru financija za eurozonu. Izbor gospodina Macrona je nemjerljivo važan prvi korak ka promjenama u Francuskoj i eurozoni, ali za sada on nije ništa više od toga, zaključuje kolumnista Financial Timesa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen, uočio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je demonstrativno u nedjelju napustio komemoraciju povodom 72 godine od oslobađanja ovog logora u Austriji zbog prisustva kosovske delegacije. Ovakav postupak je uvreda za žrtve i bruka za Srbiju, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i naše Ive Martinović.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statistima ne pravite skandale.
Podloči istoričarka Branka Prpa. Podsećamo, Vulin je, nakon što je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama logora Mauthausen, napustio komemoraciju i, kako je rekao, uložio zvaničan protest zbog prisustva kosovske delegacije.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se razvijaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin.
I antifašistički pokret je bio samo jedan i on je nosio isključivo jugoslovenski karakter. On je u sebi sadržavao i ljude, dakle i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance sa Kosova, ali je imao jugoslovenski karakter.
Tvrdeći da je ispoštovao žrtve, Vulin je u pauzama polaganja venaca uputio niz oštrih političkih poruka i na račun Hrvatske, navodeći da svet ne može da zaboravi da se, citat, fašizam vraća nad kostima najstrašnije umorene i jasenovačke dece, završen citat. Pa nastavlja.
Danima već govorimo i evo i ovdje, govorimo na tome kako nepoštovanje istorije može da dovede do zla. To se i danas desilo. Kosovska zastava među državama ne može da bude i to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitlerovske koalicije, među zemljama pobjednicima.
Uz ovakve kvazi političke poruke bolje da nije ni otišao, kaže književnik Filip David.
sve nas bruka na kraju krajeva. Znate, mislim, kad neko ode tako i koristi tu priliku da reaguje, to je sramotno. Prosto nemam komentara na takvu vrstu postupka koja se ovdje kod nas odomaćila, mislim, to je kod nas sasvim nešto normalno, ali mislim da nas to loše predstavlja svuda u svijetu i bruka nas jednostavno.
Ovaj ministar, koji je 90. godina bio visoki funkcioner JUL-a Mirjane Marković, predstavljao je Srbiju i na obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Auschwitza u Poljskoj. Čovjek koji je bio ekstremni predstavnik politike koja je dovela do ratova i zločina nad drugim nacijama, nije ličnost koja treba da predstavlja Srbiju na mestima sećanja na žrtve holokausta, podlači Filip David.
Ali ne ide on tamo da bi rekao svoje mišljenje. To je ono što je najtragičnije. On odavde ide sa instrukcijama koje dobija kako da se ponaša. A da ne govorim, kažemo, da je on apsolutno posljednja ličnost koja bi trebala da odlazi na tu vrstu komemoracija. I da je to po meni uvreda i za žrtve, a bruka za sve nas.
Iako za sebe tvrdi da je antifašista, Aleksandar Vulin, kao i 90-ih, i danas je u ulozi glasnogovornika premijera Srbije Aleksandra Vučića poznat po oštrim nacionalističkim istupima. Milivoj Bešlin.
Ono što je meni tu ključno, to je da je zapravo nacionalizam jedan nema pravo na ovom postjugoslovenskom prostoru da se poziva na antifašizam, jer su svi nacionalizmi u stvari završili drugi svjetski rat u kolaboraciji, odnosno provodili ga u kolaboraciji i završili rat u kolaboraciji. Ako Vulin nastupa iz te nacionalističke perspektive, ne on, nego bilo ko nastupa iz nacionalističke perspektive, nema pravo da se poziva na antifašizam. Jer u Jugoslaviji jedan nacionalizam nije bio na strani antifašizma, a strane su bile samo dve.
Kada je reč o samom ministru Vulinu, dok poteže pitanje ekstremizama iz prošlosti, nijednog trenutka se nije distancirao od onog u kom je i sam učestvovao Miloševićevog u 90-im. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Krvave scene i sobranja još uvijek izazivaju uznemirenost u javnosti, međutim neophodno je da se dogodi nacionalno, međuetničko i partijsko pomirenje, kaže predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju za Radio Slobodna Evropa. U intervju čije nam akcente prenosi Blagoja Kuzmanovski, Zaev, koji je lider nove parlamentarne većine u Makedoniji, za kojeg se očekuje da će formirati vladu, obećava da neće biti amnestije ni za koga ko se ogriješio zakon.
Krvave scene iz Sobranja još uvijek izazivaju uznemirenost u javnosti, ali mora se desiti nacionalno, međuetničko, partijsko pomirenje, kaže predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u nedjeljnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Ja sam spreman da pružim ruku svakome, ističe on.
Ja sam pravoslaven hrišćanin i vernik.
Ja sam pravoslavni hrišćanin, vernik i najveće praštanje u mojoj veri, a vjerujem da je tako i u muslimanskoj i katoličkoj, je da oprostiš neprijatelju. Mi imamo političkog neprijatelja, druge nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sud i poneti odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o praštanju ukoliko želimo da sarađujemo. U odnosu na formiranje vlade, Zaev je uveren da bi njegov mandat kao premijer bio uspešan ukoliko ne dozvoli da bude novih razloga za blokade, iako sarađuju sa opozicijom. Ipak on se nada da će biti reformi unutar VMRO-DPMNE, ali insistira na tome da amnestija neće biti.
To je veki malite deca u Makedoniji go znat, deka amnestija u Makedoniji ke nema za nikoje.
To veći mala deca u Makedoniji znaju, da amnestije neće biti za nikoga iz prostog razloga što to ne može niko garantovati. U Makedoniji sve se zna, nema više tajni. Ako se radilo o amnestiji, tajnim pregovorima i dogovorima, do sada bi već zaboravili na političku krizu i vlast bi se promenila. Ali u tom slučaju ne bi imali pravdu i pravnu državu. Zbog toga se verovatno i dogodilo nasilje, jer se neko plaši odgovornosti. Govoreći o stanju u regionu, Zaev kaže da se u cijelom Zapadnom Balkanu prelamaju geopolitički interesi. Makedonija je mala zemlja i mi ne ugrožavamo nikoga, a stvari ne zavise mnogo od nas. Mi želimo saradnju sa svima, uključujući i Rusku federaciju, ali alternative za Makedoniju, osim punopravnog članstva u NATO u Evropsku uniju, ne postoji. To je perspektiva Makedonije. Ipak ja želim da vidim više poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije u Rusiju, kao što želim ruski gas i naftu kod nas. Mi nemamo problema sa tim. Zaev u intervjuu za naš radio kaže da želi saradnju sa Moskvom i u kulturi, obrazovanju, sportu, kao što dve prijateljske zemlje trebaju sarađivati. Ali znaju i prijatelji iz Rusije da je celom Zapadnom Balkanu i Makedoniji mesto u Evropsku uniju i NATO-u, ističe Zaev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Jajcu je održana međunarodna konferencija posvećena buntu srednjoškolaca iz tog grada protiv segregacije u školama. Konferenciju koju su organizovali Nansen Dialog Centar Sarajevo i još jedna fondacija, a data je podrška učenicima iz Jajca koji su i pored stalnih pritisaka ustrajni u borbi protiv etničkih podjela. Marija Augustinović.
Kao što su prije više od godinu dana ustali protiv segregacije u školskim klupama, srednjoškolci iz Jajca, gradića u Srednjoj Bosni, i danas su jasno poručili da ne žele škole koje ih dijele po etničkoj pripadnosti, nego one koje će im proširiti vidike i pružiti kvalitetno obrazovanje. Učenici srednje strukovne škole Ivica Jukanović i Nikolas Rimac kažu da njihov stav dijeli većina građana Jajca, ali da ih politika ne sluša.
Većina roditelja koja će djeca u ovoj školi ne žele tu podjelu škole, znači oni znaju kako je nama lijepo, tako da ne žele da se dijelimo. Tako da onaj većina ljudi i građana Jajca ne žele te podjele, ali naravno niko nas ne želi poslušati.
I evo, znači prošle godine smo mi dokazali stvarno da šutnja nije zlata. Znači svi ti učenici koji se skupili, mi smo imali jedan zajednički cilj, to jest da uspijemo u ovom svemu, da spriječimo tu podjelu.
Na konferenciji su se danas mogle čuti ocjene kako su učenici iz Jajca prošlogodišnjim protestima održali svima lekciju iz građanske hrabrosti, a da je za dizanje glasa protiv razdvajanja učenika i osnivanja škole za djecu bošnjačke nacionalnosti zaista bila potrebna hrabrost, svjedoče i učenici koji su zbog toga izloženi brojnim pritiscima. Neki od njih pristali su o tome govoriti za naš radio samo pod uvjetom anonimnosti.
Dok sam se pojavila u bilo kakvim medijima, tada je počelo doslovno zloslavljanje. Moja mama je znači dobila otkaz, kasnije opet primljena, ali naravno pod nekim velikim pritiskom.
Iako im se do sada zamjeralo što se nisu oglašavali u javnosti, pojedini profesori srednje strukovne škole iz Jajca danas su pružili podršku učenicima. Među njima je i Iva Ištvanić, koja tvrdi da rješenje mora postojati i bez razdvajanja učenika.
Mislim da bi jedinstveni taj nastavni plan i program jedini mogao to omogućiti. Bilo kakav drugi nacionalni predznak mislim da nije dobar. Oni se ne žele dijeliti, ne žele znači biti odvojeni.
Na današnjoj konferenciji nije bilo nikoga iz Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona, koje je još prošle godine donijelo odluku o formiranju nove srednje škole. Međutim, ministrica obrazovanja Katica Čerkez u svojim ranijim istupima je ovu školu predstavila kao odgovor na zahtjev roditelja te kao mogućnost izbora.
To je jedno realno stanje koje oslikava ustroj Bosne i Hercegovine i rješenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
S druge strane, općinski načelnik Edin Hozan negira da je zahtjev za novom školom došao iz lokalne zajednice, te tvrdi da je od kantonalne vlasti zatraženo da se ukine diskriminacija s obzirom na to da dvije srednje škole u Jajcu trenutno rade po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Se dobiju veća prava za svu djecu koja pohađaju postojeće škole i u okviru postojećeg sistema.
Učenike iz Jajca koji se bore protiv daljnjih podjela do sada su podržali brojni predstavnici međunarodne zajednice, poput onih iz američke i njemačke ambasade te OSCE-a. Međutim, brojni analitičari upozoravaju da sa verbalne podrške međunarodna zajednica treba preći na djela. Bivši diplomata i novinar Zlatko Dizdarević.
Koja se stalno busa u prsa time da hoće da pomogne reforme, hoće da pomogne izgradnju novog društva, hoće gdje su da pomognu u ovakvoj situaciji, da pomognu svojim stavom, da pomognu ne znam čime, oni znaju kako se to rade. Dakle, moglo bi se nešto uraditi da postoji volja.
Odlukom kantonalne vlasti, srednja škola u Jajcu, koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu, mogla bi biti formirana već u septembru. Ukoliko do toga dođe, srednjoškolci će nastavu i dalje pohađati pod istim krovom, ali u odvojenim učionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
U nastavku, crnogorski vladajući DPS u Herceg-Novom neće moći sastaviti vlast jer niko neće u koaliciju sa njima. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Iz građana je demokratska i politička kultura je sve veća. To su sve neki znaci koji utiču na to da DPS
izgubi snagu, naravno on gubi i koalicijni kapacitet, što je možda ključni element ove priče.
Uz krizu vlade, a pred lokalne izbore u Hrvatskoj, kontroverzni bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović više nije u HDZ-u. Milijan Brkić.
On je izabrao drugu političku nišu, drugi put, Bog mu dao zdravlja i sretan mu put.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista u Crnoj Gori po svemu sudeći izgubit će još jednu opštinu na Primorju, pošto je u Herceg Novom od 34 odbornička mjesta osvojila 12. Prvi put je samo jednoj opozicionoj partiji, relativno novoj snazi, demokratama Alekse Bečića, pripalo samo 3 mandata manje, što nagovještava raste stranke na političkoj sceni. Analitičari kažu ušlo je u biračko tijelo i DPS-a i prosrpskog i proruskog opozicionog Demokratskog fronta. DPS je i dalje pojedinačno najjači, ali su u bitnoj premoći opozicione partije, jer su se zarekli da neće u koaliciju sa vladajućom strankom. Predrag Tomović ima više detalja.
Iako je na jučerašnjim izborima pojedinačno Demokratska partija socijalista osvojila najviše 12 mandata, opozicija je na čelu sa demokratama Alekse Bečića zbirno osvojila više mandata, pa će najvjerovatnije formirati buduću vlast u Herceg Novom. Dakle, nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je još jedno veoma značajno uporište na Primorju. Izgubila je Herceg Novi, grad u kojem je na jučerašnjim izborima za partiju Đukanovića glasalo gotovo 1000 birača manje nego na prethodnim lokalnim izborima, ili 4% manje birača ako se njihov rezultat poredi sa procentom glasova koje su osvojili na parlamentarnim izborima prošle godine. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporan pad snage i uticaja DPS-a na crnogorskoj političkoj sceni i da su to nagovijestili i rezultati izbora u Budvi i Kotoru, a da su jučerašnji u Herceg Novom samo potvrdili tu činjenicu. Raonić kaže da je osnovni razlog to što u DPS-u ne žele suštinski da se mijenjaju.
Oni dalje pokušavaju svoju moć da ostvare preko finansijskog utjecaja medija i struktura bezbjednosti, imajući u vidu da naše i tužilaštvo jača, pa je sve manji broj ljudi koji su spremni da vrše zloupotrebe, da se resursi sve ređe mogu i komplikovanije zloupotrebljavati državni resursi u izbornoj kampanji, da svijest građana je demokratska i politička kultura je sve veća. To su sve neki znaci koji utiču na to da DPS gubi snagu, naravno on gubi koalicijni kapacitet, što je možda ključni element ove priče, i to je neka tendencija koja će se nastaviti. Ono što je samo sada pitanje, ko će kapitalizovati tu priču, odnosno da li će neko sa opozicijom sceni imati dovoljno mudrosti, snage i hrabrosti da kapitalizuje takve tendencije.
Pad ne bilježi samo vladajuća DPS, već i najveća opoziciona grupacija Demokratski front, koja je u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom i Narodnom strankom na izborima 2014. osvojila 8 mjesta. Demokratski front je sada osvojio 4, a SNP 2 mandata. Boris Raonić smatra da su u frontu izabrali pogrešnu strategiju u kampanji i da ih je to skupo koštalo.
Bez ikakve potrebe krene s radikalnom retorikom prema partnerima unutar opozicionog bloka i ne samo prema demokratama, već i prema socijaldemokratskoj partiji i drugim partijama u svom bloku. Znači on nije uspio da nađe saborca za svoje ideje. Dalje on čini ga jedan konglomerat partija koje su po brojnim osnovama različite. Mi više nećemo živjeti, naša politička strana neće zavisiti od velikih tema NATO-a, nezavisnosti i identitetskih pitanja, već oni suštinski na tu upravo isplivao i najveće razlike između konstituenata Demokratskog fronta.
Najveći dobitnik izbora su demokrate, koje na prošlim izborima u Herceg Novom, koji su održani 2014. nijesu ni učestvovali. Podsjetimo da je opozicija prošle godine u oktobru, kada su uporedo sa parlamentarnim održani izbori u Budvi i Kotoru, osvojila najviše glasova i formirala vlast u tim gradovima, nakon dugogodišnje vladavine DPS-a. I u Budvi i u Kotoru za gradonačelnike izabrani su funkcioneri demokrata, što također ukazuje na rast te partije koja je nastala nakon što su je osnovali bivši funkcioneri također opozicione socijalističke narodne partije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
HDZ isključio iz članstva člana predsjedništva Zlatka Hasanbegovića jer se na lokalnim izborima u Zagrebu kandidovao na desničarskoj nezavisnoj listi Brune Esih. On je optužio premijera i predsjednika HDZ-a Plenkovića za moralnu kaljužu kod formiranja parlamentarne većine i namjeru da koalira sa strankama lijevog centra koje su svjetonazorski po njegovom mišljenju nespojive sa HDZ-om. Eniš Zebić.
Zbog kandidiranja na drugom mjestu nezavisne liste Brune Esih na lokalnim izborima u Zagrebu 21. svibnja, Zlatko Hasanbegović isključen je iz stranke u kojoj od vremena Karamarkove vladavine bio i član predsjedništva i potpredsjednik Zagrebačke organizacije. Bruna Esih, bivša je članica tima predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, izabrana je u Sabor kao nezavisna zastupnica na listi HDZ-a, a u kampanji joj je glavni naglasak promjena imena najljepšem zagrebačkom trgu, trgu maršala Tita. Nismo ga mi izbacili, poručio je zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić.
Same u svojom kandidaturom na listi nezavisnoj bilo koje druge stranke, bez suglasnosti stranke, je sam odlučio istupiti iz HDZ-a. On je izabrao drugu političku nišu, drugi put, Bog mu dao zdravlja i sretan mu put.
Očekujući takvu odluku, Hasanbegović je oštro napao premijera i predsjednika HDZ Andreja Plenkovića da je zbog Agrokora razbio koaliciju sa svjetonazorski bliskim Mostom, da je trgovanjem oko stvaranja većine od Sabora napravio moralnu kaljužu i da planira mimo volje birača koalirati sa narodnjacima, Istarskim demokratskim Saborom i Srpskom manjinom.
Plenković želi dogovorima ispod stola i jeftinim političkim smicalicama iznevjeriti rezultate izbora.
A sljedeći bi korak bila velika koalicija sa socijaldemokratima, tvrdi Hasanbegović, što bi također bilo iznevjeravanje izborne volje birača i programa stranke. Kako lokalni izbori u Zagrebu nisu bez težine, on zbog svega toga ide na nezavisnu listu i vjeruje da će ga podržati velik dio birača HDZ-a koji su poput njega razočarani Plenkovićem. Ne može se očekivati da je ovo početak formiranja neke nove snažne stranke na desnici, jer već dulje vrijeme stranke takvog profila nisu uspjele ostvariti neki politički rezultat, osim u kombinaciji sa HDZ-om, kaže za naš program novinarka Večernjeg lista i dobra poznavateljica hrvatske politike Iva Boban Valečić. Po njenom sudu Hasanbegović udara gdje je Plenković najtanji na njegovo formiranje nove parlamentarne većine.
To može zapravo poprilično otežati njegove šanse, jer općenito preslagivanje parlamentarne većine je vrlo osjetljiv proces u kojem svaka negativna poruka, posebno kad dolazi iz stranke koja bi trebala biti okosnica nove većine, može zapravo potpuno uništiti svaku šansu za pristupanje i nekih drugih stranaka u takvu kombinaciju.
Naša sugovornica ocjenjuje da je Plenković pogriješio što nije odmah po preuzimanju kormila HDZ-a nastojao stranku čvrsto pozicionirati u desni centar kamo i pripada.
On je nastojao na sve moguće zapravo načine pomiriti različite struje unutar stranke i time sebi ojačati poziciju. Međutim, sad se vidi da tako zataškavanje stvari ne vodi dobru jer uvijek eksplodira u trenutku kad može nanijeti najveću štetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sjednica vlade Kosova, na kojoj je u Skupštini trebalo da se proslijedi sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, odložena je za srijedu. Ukoliko na vanrednoj sjednici u srijedu Skupština ne izglasa nepovjerenje vladi Kosova, premijer će uputiti na glasanje sporazum o demarkaciji. Amrazinel ima više detalja.
Kako se navodi u saopštenju vlade Kosova, odluka je doneta nakon konsultacija vladajućih partnera Demokratske partije i Demokratskog saveza, a kojima su prisustvovali i predstavnici Sjedinjenih Država. Iz saopštenja vlade Kosova se dodaje da je ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedna od najvažnijih odluka za budućnost građana i države Kosovo. O demarkaciji, ali i o odnosima unutar vladajuće koalicije, bilo je reči na sastanku predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, na čijem je čelu premijer Isa Mustafa. Verujemo da zahtjev o razrešenju vlade neće proći i važno je da se nakon toga ratifikuje demarkacija i da se postigne vizna liberalizacija kako bi građani za 90 dana mogli slobodno da se kreću, kazuje Arban Abraši, član predsjedništva. Za ratifikaciju sporazuma potrebno je 80 glasova poslanika. Ratifikacija je moguća ukoliko cijela vladajuća koalicija, uključujući manjinske zajednice, budu podržale demarkaciju. Slavko Simić ispred Srpske liste, koja broji 10 poslanika, kazuje za Radio Slobodna Evropa da su srpski predstavnici do sada bili isključeni iz procesa demarkacije. Kako dodaje, ova lista će doneti odluku hladne glave bez političkog kompromisa. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštuje da sve navodi na to da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova. Iz ovog pokreta najavili su protest u svim oblicima ukoliko dođe do ratifikacije demarkacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko u ovih pola sata. Uz Ivana Katavića na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin ponedjeljkom za intervjue nedjelje, odnosno sedmice. U Beogradu je gost bio direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio, Zoran Hamović, a u Sarajevu povodom nove izložbe slavni sarajevski fotograf Milomir Kovačević Strašni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevski velikan fotografije Milomir Kovačević Strašni priredio je izložbu fotografija Sarajevo strašni grad, strašni pisci, strašni fotograf, koja će za posjetitelje u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine biti otvorena do 3. juna. Radi se o zbirci fotografija nastalih u ratnom Sarajevu, koje prate tekstovi pisaca, a na tom projektu rađeno je više od 3 godine. Sa Milomirom Kovačevićem Strašnim razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Prije svega moram da vas pitam, zašto baš naziv izložbe Sarajevo strašni grad, strašni pisci, strašni fotograf?
Pa eto, malo smo se igrali onaj riječima da to bude onako interesantno, mada ima i razloga, ima fotografija koje su malo isto strašne, ima i strašnih tekstova i strašnih pisaca, a malo nam je sudbina bila strašna.
Zbirku fotografija nastalih u ratnom Sarajevu prate tekstovi oko 140 pisaca. Koliko je bilo teško objediniti te dvije forme, tekst i fotografiju?
Pa da je bilo lako, nije, a da je bilo teško, isto nije. Pošto veliku većinu pisaca znam, dobar sam i prijatelj, družili smo se i pisali su oni o mojim fotografijama i svi smo manje više na neki način živjeli tu sudbinu što se tiče rata. Svi su pisci naravno iz Sarajeva, tako da, eto, da smo i tematski i u svakom pogledu vrlo bliski. Naravno da sam želio da malo promijenim i formu i sve i da napravim nešto što je mnogo kompaktnije, intimnije, nešto samo što je unutar Sarajeva, što je mnogima vrlo teško i dokušiti, shvatiti, a mnogima je teško i objasniti šta je tamo bilo. Tako da ideja bila čisto da se nešto napravi, da je sarajevsko, da nisu one šture političke parole, da nisu šifre, da nisu izvještaje međunarodnih zajednica, nešto što je stvarno sarajevsko.
Strašni, šta je najteže fotografu u vremenu rata?
Pa ne znam, nisam razmišljao. Ja nekako kad sam s aparatom, drugi sam čovjek u ovom životu bez aparata, sam nekako miran tih, međutim s aparatom sam ono, malo se osjećam mnogo jače, moćnije. Da li je to samim tim što gledanje kroz aparat imam jedan odmak od te stvarnosti ili da li sam toliko zaokupljen tim što ću snimiti pa da ne osjetim to okolo mene što se dešava, samo to što vidim kroz aparat ili ne znam. Tako da, mislim, strašno je bilo, jeste ono, kad uglavnom najstrašnije su možda ti neki momenti panike kad ljudi od vas, oko vas trče glavom bez obzira, ne znate hoće li, gdje će pasti granata, hoće li negdje zapucati, šta će biti. Tako da je bilo tih nekih momenata, ima negdje nekih momenata gdje se uopšte ne sjećam gdje ono granata kad padne vas zagluši, ošamuti, ali opet u tim momentima sam mahinalno, te kad sam razbio fotografiju vidio sam da sam to snimio. Tako da bilo je svega, ali eto ono, nekako se živ čovjek se na sve navikne, a kako smo, ja sam bar bio skoro 3 godine dole, onaj, nekako sve, na sve smo bili oglav, tako da nije nešto sad moglo biti strašno.
Kakve su Sarajlije bile tokom tih dana opsade? Kako ih se vi sjećate?
Bili su jako solidarni, pomagali smo se u svakom momentu, dijelili smo ono zadnje što smo imali. Bila je ta neka velika, velika solidarnost na ulicama, ono kad sretnem odmah neko kaže, evo tamo imaš tu ulici, jedno došla voda gore, nemoj tamo ići tamo kupi, eno goriti gore ono, evo imaš ovdje. Tako da smo, sve smo nekako smo dijelili informacije, mada nije bilo ni struje, ni televizije, znali smo uvijek šta se dešava po gradu. Danas su ljudi malo se i promijenili, do duše i mi smo bili ono neopterećeni, nije bilo posla, nije bilo obaveza, bili smo prepušteni sami sebi, tako da smo bili smo jako, jako bliski.
Da li ste tokom rata razmišljali da će vaše fotografije jednog dana, što je evo upravo sada, biti značajan dokument o jednom vremenu?
Pa nisam toliko razmišljao. Ja sam toliko tome posvećen da znam šta radim. I znao sam i u tom momentu, znao sam šta radim, sad tad nisam razmišljao, nismo znali hoćemo li sad živi, hoćemo li nešto mi je stradalo materijala. Nije se puno tad razmišljao o tome i živilo se dan za danom, tako da nije se na taj način razmišljao. Naravno da sam znao šta radim, znao sam koliko su te fotografije važne, ne samo za mene.
Godinama već živite u Parizu, ali ipak ne odustajete od Sarajeva. Pokrenuli ste i projekat Sarajevo u srcu Pariza. Sa kojim ciljem?
Ovdje sam evo već dugo, 22 godine. I uglavnom kad gledam ovo na televizijama, medijima, uglavnom Bosnu spominju samo u tom ružnom, ne samo Bosnu, cijeli prostor bivše Jugoslavije, u tom ružnom kontekstu, uglavnom su ili razaranja granata, gdje je ubijeno koliko ljudi, nane po bjegovima i to. Pa onda poslije izvjesnog vremena ono zasiti se čovjek pa kaže pa dobro nije to baš to, mislim bilo je sve, sve to stoji činjenice, međutim Sarajevo postoji 5 vijekova, bilo je prije i poslije, rat je trajao toliko i toliko i bilo je života i prije i poslije, hajmo nešto pričat malo drugačiju istoriju Sarajeva i onda sam pokušao da ispričam priču o tome preko toga šta Sarajlije čuvaju kao najdražu uspomenu o Sarajevu u Parizu i ono kako sam kod velike većine bio u kući, znao sam prilike ko šta ima na zidu, kakve fotografije čuvaju, znao sam i priče i onda mi je svaki iznosio taj predmet, ja sam to fotografisao i onda su on pisao svaki svoju priču zašto je taj predmet interesantan. I sad u toj priči ima stvarno predmeta koji, recimo, iz 17. vijeka bio neki kurandovi najnovijih. I onda možemo svim tim predmetima možemo vidjeti da ima tu 4 religije, da je iz svakog perioda do Prvog svjetskog rata, pa za neke ima čak iz Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, Jugoslavije poslije i onda ima iz ovog novog socijalističkog perioda. Onda ima iz kulture, iz filma, iz pozorišta, tako da možemo vidjeti cijelu istoriju Sarajeva i vidimo da to nije baš tako jednostrano, nego ipak da je bilo i filma, i muzike, i olimpijade, i sporta, i svega toga. I onda, recimo, ta izložba bila najposjećenija i najviše medijski popraćena u Parizu, više od svih ovih ratnih, jer jednostavno to je nešto univerzalno. Onda su sami Francuzi počeli svoje predmete, a zna ba jesti ja imam to, pa onda dolazilo dosta stranaca, Kineza, Rusa, Japanaca, ne znamo dakle nije bilo i svi se pranašli u nekoj toj priči, tako da je super bila ta sarajevska priča i to nastavljam sad, pokušavam po Evropi raditi, ali malo su ograničena materijalna sredstva, ali uglavnom gdje god putujem ponesem ti kartona i svega toga i tražim od prijatelja da nešto iznesu čega se sjećaju i onda napravimo fotku i poslije napravi pričicu.
Dobitnik ste brojnih priznanja, među posljednjima je svakako ono predsjednika Francuske gdje ste proglašeni vitezom sa zaslugama za svoj fotografski rad i angažman. Šta znači i kako je biti vitez?
Pa znači puno. Mislim puno u tom nekom smislu, s obzirom ipak da sam ja ovdje došao iz rata, nišćega, da sam došao s aparatom i s malo negativa, bez novaca, bez znanja jezika, ne da je trebalo početi od nule, nego je trebalo početi negdje ispod sa dna.
Svakako ni Sarajevo vam nije ostalo dužno, dobitnik ste 6. aprilske nagrade. Koliko vam je ona bitna?
Pa to je sad nešto još specifičnije, draže u tom nekom smislu, pogotovo što sam znam sve ljude koji su dobili tu nagradu prije mene, pogotovo što sam prije rata i snimao, bio svjedok toga, često za posao išao snimati te svečane sjednice i dodjele nagrada kao fotograf i fotoreporter, tako da je to nešto sasvim drugo i znam koliko sam i volje i truda i ljubavi unio da radim, živim i snimam u Sarajevu. Naravno da sam bio presretan kad sam to dobio.
Za kraj, strašni, moram vas pitati još, da li pratite rad mlađih kolega? Naime, u BiH ima jako mnogo mladih fotografa koji svojim fotoaparatima pokušavaju ovjekovječiti sadašnjost. Koliko je bitna njihova uloga u društvu kako je Bosna i Hercegovina?
Pa, pratim pomalo, ne mogu sve pratiti naravno odavde sa strane. Ima jako dobrih, talentovanih fotografa i naravno da je bitno za svako društvo, ne samo bosansko-hercegovačko i Sarajevo, da postoje ljudi koji će svjedočiti o vremenu u kom žive. Ne znam sad kako je to organizovano, mi smo primali u onom nekom drugom vremenu fotoklubove, društva i svašta nekde gdje smo mogli naučiti i besplatno i družiti se. Danas to ponešto postoji, ne znam sad u kom obimu kao ranije, ali vidim da ima jako mnogo aktivnih i obrazovanih. Ne bojim se za sudbinu da će ostati bez svjedočenja ovih nekih vremena, baš što se fotografije tiče.
Sa Milomirom Kovačevićem Strašnim razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa Branka Mihajlović je razgovarala sa direktorom i glavnim urednikom izdavačke kuće Clio, Zoran Muhamovićem.
Pa moram da kažem da su vrlo zanimljivi događaji i neočekivani, zato što planirane tribine koje bi trebalo da budu potpuno benigne i dobrodošle u svakom od srpskih gradova, posebno kada je reč o medijima, naišle su na jednu vrstu hladnog dočeka ili prijema koji je za nas bio potpuno neočekivan. Šta to konkretno znači? Pa ni slutili nismo da kad smo se obratili pojedinim kulturnim ustanovama u Srbiji, a bogami i medijskim, da ćemo naići na jednu vrstu otpora koji je verovatno prilagođen vremenu u kome jesmo, a to je to vreme definiše strah. Konkretno, želeli smo da razgovaramo o knjigama koje su objavljene tokom protekle dve decenije u ediciji Multimedija, koje se bave teorijom medija, istorijom medija i medijskom kritikom.
Ne zvuči ništa opasno, ali šta ne, su ne našli zvuči. Opasno domaćini, pa su ali, koliko čujem, otkazivali.
Tako je, neki su otkazivali sasvim jednostavno i rekli, znate šta, kao na primjer iz jedne biblioteke na jugu Srbije gdje su rekli, pa znate što nije to za nas, jeste da su knjige, ali ipak je to reč o medijima, bolje vi to na nekom drugom mjestu radite. I mi smo otišli na drugo mjesto. Bilo su i drugačije objašnjenja, recimo u jednom mjestu također južno od Beograda je jedna slična tribina koju nismo mi organizovali i neposredno pre toga i to na fakultetu jednom koji se medijima bavi je otkazana, taj razgovor je otkazan, tako da sa našim pismom nije bilo čak ni susreta onoga ko bi trebao o tome da odlučuje, nego smo insajdersku informaciju dobili da se zapravo više i ne obraćamo. A onda kasnije, da sve ovo bude još začinjenije i lepše, imamo jednu televiziju koja je u Vojvodini, gdje smo smatrali da je potpuno prirodno mjesto za jedan ovakav razgovor kada je reč o medijskoj pismenosti, gdje smo dobili prvo oduševljenja načinom na koji smo organizovali i želju za učešćem u tome, i onda je došao onaj trenutak u kome su došli učesnici u razgovoru i kada su pročitana ta imena, onda je ipak neko shvatio da to ne bi baš bilo dobrodošlo.
Da li je razlog straha o kome vi govorite tema mediji ili ljudi koji treba da govore o tim medijima?
Vrlo često, kao što znate, svi mi koristimo to sloboda medija. Nisu mediji ni slobodni ni neslobodni, nego ljudi koji na njima rade. I u ovom slučaju čak i kad niko od njih ne traži da budu toliko neslobodni, oni ulaze u prostor dobrovoljnog ropstva zato što smatraju da ulaze u poželjnu sliku i bolje da se dodvore vrhovnom autoritetu time što neće nešto činiti ili će izbaciti svaku eventualnu opasnost, a opasnost je u mišljenju, u promjenama, nego da dođu u poziciju da budu ili udaljeni sa posla ili da im se nešto dogodi. Vi vrlo dobro znate, mi imamo već preko 20 godina tu vrstu prakse da se bojimo, da se pribojavamo i da se prilagođavamo na najgori mogući način, dakle sa minimumom ili nedostatkom morala.
Da li vam se prvi put događa ovako nešto sa tribinama koje organizujete?
Na ovaj način da. Nikada, ranije, čak i u ono vreme pre 27 godina kad je Clio nastao i kada smo imali drugačiju vrstu strepnje za neke stvari, ja moram da kažem da i u Slobino, odnosno vreme Slobodana Miloševića, nismo imali takvu vrstu problema. Ovo je mnogo perfidnije, mnogo opasniji ambijent, zato što su ljudi sada konfuzni, zato što nemaju ili ne mogu da izgrade sopstveni stav. Oni ne znaju šta je sada vredno.
Da li to znači da je 2017. godine veći strah u Srbiji nego ikada? Vi pamtite?
Ja mislim da je povećana količina gluposti. A strah dolazi samo kao nerazumevanje ambijenta u kome živiš i onda je otklanjanje svake promjene zapravo otklanjanje potencijalne prednje.
Nedavno ste napisali, citiram, da su mediji sa fantomkama postali moćno oružje u transformaciji građanske u podaničku Srbiju. Koje ste medije nazvali medijima pod fantomkama?
Slušajte, lakše mi je da nabrojim koji to nisu, ali nije rečeno kad oni neće također postati. Reč je o tome da imate mnoštvo medija gde imate istaknutog pojedinca koji se imenuje kao vlasnik ili kao činodejstvujući u toj ulozi, a zapravo mi ne znamo ko je gospodar. A sad potpis gospodara vidimo gotovo na svakom od medija, posebno privatnih u Srbiji, zato što svi unisono govore na isti način i o istim stvarima, izbegavajući da nas obaveštavaju, dakle da nas pravilno informišu, već uredno manipulišući i dovodeći nas u situaciju da umjesto da imamo povećanu dozu razumevanja ambijenta u kome živimo, imamo zapravo jednu vrstu neprekidnog građenja konfuzije i u toj konfuziji i u toj nesigurnosti sve više i više straha koji nas parališe, što će reći da je izgrađen podanički mentalitet.
Znači, mediji pod fantomkama zapravo su vlasnici medija nepoznati.
Mediji pod fantomkama vrlo je jasna asocijacija. To je dakle neko ko ne želi da se njegov identitet otkrije. Jedan takav ambijent u kome je mnogo onih koji su pod fantomkama je društvo utvara. Ako možda nekome se čini da je ovo prenaglašeno o čemu ja govorim, pa vidjet ćemo sutra da li će tako biti, jer ako mi dopustimo da bude malo takvoga, ako se orijentišemo samo na jednu hercegovačku kao izolovanu stvar, pa vrlo lako ćemo onda kroz godinu, dve ili pet imati mnogo hercegovačkih, a na kraju će hercegovačka postati standard.
Vi ste atmosferu u kojoj živimo definisali kao atmosferu agresivnog optimizma. Da li biste to pojasnili? Šta je to agresivni
optimizam? Optimizam je zapravo jedna kovanica koja odražava kada nas neko uverava da nam je odlično, da nam je divno, a za to nema nikakvog pokrića. Iz određenih razloga možda ćete biti prinuđeni, zahvaljujući mojoj poziciji, da to prihvatite. Pa ćete onda imati onaj fenomen Ketmana i ćutat ćete zato što znate da ukoliko ispoljite svoju misao na bilo koji način, da će to uticati da vam još gore bude. I taj mehanizam, a joj bolje da ćutim, bit će mi još gore, je sada, rekao bih, preovladao. Međutim, moram i to da kažem, da nije baš sasvim tačno da tragova toga o čemu se govori i čime se hvalimo nema. Zato jeste agresivni optimizam. Tragova ima, međutim, kad vi nadogradite ono, ako imate mrvicu, a vi od nje napravite gromadu, tu je problem, zato što je to poluistina. I sa poluistinama se mnogo, mnogo ozbiljnije i suverenije vlada nego istinama, zato što uvek imate dovoljno supstance koju možete laž da nadogradite do beskraja, a da uvek imate onu tačku uverenja na koju se uvek pozivate.
Vi ste među intelektualcima koji su podržali kandidaturu Saše Jankovića. Zašto ste se odlučili na taj korak? I da li će se vaše angažovanje na tome završiti?
Njegov pokret bi trebalo da bude pokret slobodnih građana Srbije. Međutim, kao što vrlo dobro znamo, mi smo vežbali već i u prethodnom periodu takvu vrstu stvaranja ambijenta, političkog ambijenta u kome živimo. I čini mi se da je došao trenutak u kome ćemo kapital koji smo već gradili 25 godina i više, sada uspeti da dovedemo do one tačke u kojoj će taj kapital nama dobrodoći. Od rasapa pre svega Demokratske stranke i svih stranaka koje imaju demokratsku opciju koja je ugrađena ili projektovana, reklo bi se sada u ovom trenutku da je malo ostalo, međutim to nije istina. Zato što mi smo prestrogi u mnogim suđenjima, posebno kada je reč o Demokratskoj stranci, i niko recimo ne beleži i ne želi u javnost da iznese šta je ta stranka u proteklom periodu dobro uradila, nego se sada samo lepe etikete kako nije ništa dobro. Također i neke druge stranke imale su vrlo ozbiljan angažman i kada su bile u pojedinim sektorima na vlasti, iza njih je nešto ostalo. Međutim, ono što nije urađeno ili što nije urađeno kako treba je zaista dominantno obeležilo retoriku u poslednjih nekoliko godina. To je naravno ona druga strana, ona populistička, svojevremeno žestoko nacionalistička, uspela da kapitalizuje i da stvori uslove u kojima bespogovorno svi, pa čak i oni koji su duboko bili uvereni i vezani za demokratske principe, su posustali u svom naumu i prihvatili ovu vrstu retorike.
Mi zapravo živimo u vremenu kada se sve redefiniše.
Ali i kada se... Ja mislim da imamo uslove da stvorimo potencijal da se na osnovu prethodnog iskustva i budućih želja onih koji ulaze u ovakav jedan pokret stvori kapital iz koga može proizaći stranka koja može mnogo, mnogo ozbiljnije da artikuliše politički život.
Da li to znači da vi nama kažete da se sprema nova stranka? Definitivno?
Da li će ona biti stvorena ili neće, to ne zavisi svakako ni od mene ni od vas, može zavisiti do izvesne mere od naših želja, ali ipak presudno od nosioca, a to je naravno budući predsjednik te stranke, ali Saša Janković.
Slušate Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačkog preduzeća Clio.
Da pređemo na izdavaštvo, na vaš osnovni posao. I tu je vidljivo srozavanje kriterijuma. Ima se utisak da nije teško ni jednoj estradnoj zvezdi da objavi knjigu. Kako smo do toga došli?
Pa vrlo jednostavno. Vi imate jedan proces koji je izrodio socijalistički poredak u kome je bilo jako, veoma je bilo važno šta je u knjizi. Kao što se dobro sećate, u Kolarcu i na mnogim mestima bilo je sasvim prirodno da sedite i da pričate o knjigama, bilo je sasvim dobrodošlo da govorite o dobrim filmovima koji su se pojavili, izvrsnim predstavama koje su tada bile, i to je bio jedan ambijent u kome se govorilo o sadržaju. Sada se više ne govori o sadržaju. Sada vi imate knjige koje ja vrlo često zovem su fetiš trećeg staleža. Dakle, sada knjige su neka vrsta portfolija starleta, sportista i tako dalje. Protiv čega zaista nemam ništa, to je divno. Odlično je da se i oni time bave. Međutim, stvar je u tome što vi imate jedan proces zombifikacije i tajkunizacije. Zombifikacija, to je stvaranje utiska kad imate knjigu, a nemate knjigu. To znači imate njen fizički oblik, ali nemate sadržaj. U kom smislu? Zato što taj sadržaj nije društveno blagotvoran. On ne razvija nikoga, on može da zabavlja, zamlaćuje zapravo nekoga i on to dobrovoljno može da čini, posebno ako ode u knjižaru i kupi takvu knjigu. Dakle, ja ne zalažem da se zabranjuje objavljivanje knjiga. Međutim, ona je vrednosno, apsolutno, ona diskredituje ozbiljne vrednosti i diskredituje one koji ih čitaju. Ako mi nemamo kritičare koji će, da tako kažem, na duhovnom planu sprečavati da se takav sadržaj koristi, onda mi imamo društveni problem. Sa druge strane, imamo one koji takvu vrstu produkcije stimulišu, ali iz kojih razloga? Kao što imate one na televizijama koji proizvode reality, tako imate reality književnost. Imate onu vrstu lascivnog sadržaja koji svaku budalo može da zainteresuje, ali da li je naš društveni cilj da proizvodimo more budala koje će sutra raditi za nekog drugog koji će doći ovde zato što su isprazne glave i bez ikakvih ideja o svom postojanju, ili ćemo se truditi kao društvo da stvorimo ljude koji su pre svega ozbiljni čitaoci i znalci u svojim profesijama, pa samim tim i kanališu svoju sudbinu. Jer onda su samo pod tim uslovima, ako čitaju ozbiljnu literaturu, oni subjekti istorije u kojoj jesu, a ne objekti koje kotrlja kako ko hoće ili mu dodeljuje pelene da bi mogao da radi i gleda mu u sat.
Broj izdavača u Srbiji danas se procenjuje na više čak od 900 prema nekim podacima.
Ne, imate 13.000 onih koji objavljuju neke publikacije.
13.000?
Jeste, ali to nisu
to
sve
izdavači?
Ne, nisu. Naravno, to su oni koji su objavili nešto. To vam je prosto na osnovu podataka koji dolaze iz Narodne biblioteke, ali verovatno govorite o 900 onih koji su
izdavači.
Aktivni da. U toj oblasti.
A recite mi, da li je onda izdavaštvo unosan posao? I da li je pisanje knjige unosan posao postao?
Pa i da vam kažem da jeste i da vam kažem da nije, to je podjednako istina i neistina. Za neke naravno jeste, ali za neke nije. Pitanje je šta je to što je unosno? Pa sigurno je da je, kao i u svakoj populističkoj politici ili ambijentu, najatraktivniji je onaj ko se obraća najširem puku i ko govori njihovim jezikom i obraća se njihovoj poimljivoj strukturi. Dakle, onom koga razumemo. Sve ono što je više nije dohvatljivo. I u tom smislu jasno je da jedan univerzitetski udžbenik neće imati tu, da tako kažem, tržišnu prolaznost kao što je ima jedna knjiga koju je napisala neka starleta ili koju je pomogao pisac da napiše. Jer sad imate i tu vrstu pisanja. I dogodilo se nešto vrlo zanimljivo, moram da vam to ispričam, ako da vas zabavim. Pre dve godine čini mi se da je upravo otkupljena na otkupu za biblioteke jedna knjiga gde se autorka zahvalila za to što je Ministarstvo kulture prepoznalo kvalitet njenog pisanja, dakle visinu doprinosa njene literature, a reč je o jednoj osobi koja zapravo je angažovala jednu novinarku da napravi tu knjigu.
I to finansira država.
E, svako može da čita ono što želi, zaista, ali stvar je u tome da ne može na otkupu i bilo gde, u bilo kojoj državnoj instituciji, ne može da bude tako nešto stimulisano. I ne može da uđe u biblioteke. Vi, kao čitalac, možete da uđete u knjižaru i da kupite šta vam je volja, ali to ne može da uđe u biblioteke, jer to nije nešto što je reprezentativno za nas i ne želim da to bude reprezentativno. Ja i kao izdavač, i kao čovjek, i kao roditelj, ne želim da tako nešto bude.
Da li je u tome razlika između Srbije i druge neke evropske zemlje, u kojima također postoje i tabloidi i estrada i postoje politički spinovi, ali to ne podržava država?
Tako je.
To je razlika.
Pa država, pazite, svaka država podržava ono što čini njeno ogledalo. Dakle, ako imate jednu ozbiljnu uređenu državu, ona je zato ozbiljna zato što je to posljedica delovanja, a ne uzrok. Dakle, imate jednu vrstu zapravo inverznog procesa u kojoj vi, ako proizvodite loše knjige, vi ćete proizvesti loše čitaoce. Ti loši čitaoci ćete tražiti još lošije knjige, lošije sadržaje, još lošije filmove. Sve ukupan sadržaj je onaj koji čini njihov život, dakle svakodnevicu, onaj koji je neprihvatljiv. I zašto, sa kog stanovišta ovo govorim? Govorim sa stanovišta prihvatljivosti iz druge nacije koju spominjete, dakle da li je to isto u drugim državama, pa druge nacije su zato konkurentne i zato ćemo mi biti u ropskom položaju odnosno na druge, zato što ne znamo ništa jer smo čitali pogrešne knjige. Mi moramo da budemo upućeni ono u šta se upućuju oni koji suvereno vladaju nekom oblašću, a ne da bežimo od te oblasti tako što ćemo prepisivati. A vi sad imate Resavsku školu u najgorem smislu te reči, gde se prepisuju doktorati i sve ostalo, i takve se knjige proizvode. Pa mislite da je to od neke koristi? Pa nije, naravno. To je
ali sa takvim prepisanim doktoratima i diplomama se stiže i do
najviših
država.
Tako je. I to, pazite, pošto je to postao standard, a ne izuzetak, onda je država zapravo počiva na takvim ljudima i tu je problem, jer niko od njih nije stradao, kao što vidite. U Nemačkoj se dogodilo da dva pasosa čovjek prepiše, pa je sišao sa predsjedničkog položaja. Sećate se toga? Dakle, svugde imate, evo u Rumuniji isto tako, vrlo malo. Ima jedan ovde političar koji je dokazano da je prepisao sve redom, čak i iz naše knjige koju smo objavili, i to jedan dobar deo, mislim, to nije pet stranica, to je više od 40 strana doslovno prepisano. Ništa mu se nije dogodilo. Čovjek opet dobio jedan vrlo dobar položaj, izuzetno dobar položaj. Opet znate vrlo dobro da ima nekoliko onih ljudi o kojima se neprekidno govori da su to prepisali. Ja ne primećujem da su se oni nešto potresli. Pa šta vam to govori? Pa govori vam da država ne funkcioniše, da je neko uzurpirao ne našu slobodu građansku, nego da je uzurpirao državu.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Zoran Hamović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.